onjam-panahy
iarahanao amin'ny tomoina.
Dia mankasitraka anao mbola miaraka aminay eto amin'ny onjam-panahiko araka ny feokira famantarana izay nandeha teo dia nisana mpandarana onjam-panahy indrayno arahintsika izao. Iresaka mahakasika ny JMJ mada isika androany a, dia tsinona moa izany fa ny famindrana ny lacroix JMJ mada. Ny antony ilazana an'izany dia efa akaiky dia akaiky izay fotoana izay a, ary ampahafantarina ho antsika izay tsy mbola maharaka ary ampatsirivina kosa ho antsika izay efa maharaka ny mahakasika indrindra ny fizotry ny fandaram-potoana amin'izay fitserahana famindrana ny lacroix ny JMJ mada izay. Miaraka amintsika eto ary mon pèra Jean-Luc mpandrina voalohany amin'ny VPK tendany fofoanam-pirenena katolika ny tanimora. Dao ary mon pèra resantsika fofoy aloha ny mahakasika indrindra izay hoe tantarany lacroix JMJ mada izay a sy ny tontolo manodidina azy.
Ny lacroix sy ny icône masin'i Maria ireo zany famantarana JMJ a, efa nanana antsika teto Madagasikara nomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo a, ilay lacroix dia tamin'ny taona 3 sy 8 arivo a, ilay icône masin'i Maria vita tamin'ny taona 2 sy 8 arivo a, tany Antsirabe amin'ny JMJ mada fahafolo a, dia mbola nijanona tao amin'ny diosezy io zany ilay lacroix manapatonga an'izao fotoana izao. Entina eto Antananarivo izy io a, satria misy fotoana ipetrahany any a eto amin'ny fohibe eto amin'ny national. Ny antony ipetrahany eto a dia mba hahafahandreo a diosezy hafa izay manao JMJ a na fikambanana masina na fiangonana mankalaza fety ka mila an'izay lacroix zay zany a, dia izay no antony a mba hipetrahany eto Antananarivo loha ao anatin'ny taona iray. Dia fantatsika tsara zany fa efa roa taona zay ny JMJ tany Antsirabe ny vita, dia entina miakatra eto Antananarivo zany izy io a amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra taona 2023 ho avy izao. Dia io lacroix io zany a mijanona eto Antananarivo io a mandritra ny fotoana heritaona eo eo a, alohan'ny andefasana azy indray a any amin'ny diosezy izay handray ny JMJ manaraka. Dia raha antsika malala moa zany fa ny diosezin'ny Toamasina no andrainy JMJ manaraka amin'ny taona 2023 heritaona alohan'ny JMJ io zany dia alefa ny amin'ny diosezy a handray a ny JMJ io. Arak'izay a ny mandray azy eto Antananarivo zany a dia ny VPKT a, fa io ihany koa ny filankevitra nasional izay ivory a manomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra io. Ary rehefa makany tamatavy koa izy a dia toy izay hatrany a ny VPKT a sy ny antemnera indray a no manolotra azy a amin'ny diosezin'ny tamatavy a amin'izay fotoana izay. Zany hoe rehefa tonga eto Antananarivo zany izy a dia ny VPKT sy ireo tompona andraikitra era Madagasikara ireo a no karazana hoe mandray an'ilay lacroix atolotra ilay diosezy avy any Antsirabe a, ary atolotra indray amin'ny diosezin'ny tamatavy a ao aoriana kely ao.
Manao anarany fandaharam-potoana mahakasika an'izay fitsenana ny lacroix izay a, inany koa ny fanentanana izay ataonareo a ao anatin'izay.
Araka ny lazain'ny mopera teo moa dia ny voalohan'ny volana novambra no miala ny Antsirabe ny lacroix ny JMJ sy ny icône, ary ho tsianaintsika eny amin'ny vagan amin'ny 8 ora maraina ny lacroix, avy eo isika hizotra ho eny amin'ny katedraly Landoalo. Rehefa tonga eny amin'ny katedraly Landoalo tsika dia ataony famindrana ny lacroix amin'ny diosezina Antsirabe sy ny VPKT sy ny filankevitra. Avy eo isika dia miroso amin'ny sorona masina izay hotanterahana amin'ny katedrala Nandoalo ihany eo amin'ny toerana metrahana azy. Ho anentanana ny tanora eto amin'ny diosezina Antananarivo ary hiaraka hitsenanay ny lacroix ny JMJ sy hanotrina ny sorona masina izay hotanterahany any amin'ny katedrala Nandoalo. Ny lacroix ny JMJ moa dia tonga eny Andoalo amin'ny 10 ora izay anentanana antsika ny anotronana ny famindrana ny lacroix avy amin'ny diosezy ny Antsirabe sy ny VPKT ary ny filankevitra. izany koa nefa tsy manakana antsika fa izay afaka amin'ny tsena ny lacroix eny amin'ny vacan de entanina daholo ny tanora ny ao amin'ny fikambanana masina sy ny ry olona rehetra. Ny vacan moa de ambalavao ambatofotsy, ny toerana misy anazy eo atapony tapina ambalavao eo izy.
Araka ny efa nilazain'ny mopera hoe atao ho any Tomasina ny CMJ manaraka, ahoana izany ny fomba indray andraisan'ny tanorany Tomasina anio lacroix io?
Nay efa voalaza azy moa ny tamatavy any amin'ny diosezin'ny Tomasina nanaovana ny CMJ matafa araka ambin'ny folo dia tsy maintsy misy foana ny zavatra tsipiriany maromaro loha eo amin'ny fanatanterahana. Anisan'izany zany ny fionana amin'ny diosezin'ny Tomasina izay mpandray dia mandray ny sosokevitra avy amindrareo. Eo ihany koa ny fionan'ny filahakevitra, entina amin'ny filahakevitra izay zavatra voavinavina amin'ny fionana amin'ny diosezy, ary avy eo ny fiondronana mbenina eveka no mamaritra ny fotoana izay anaovana ny GMJ sy ny atsipiriany makasika an'ilay GMJ. Misy zavatra maromaro mantsy amin'ny fanatanterahana azy amin'ny atsipiriany. Ka noho izany rehefa mivoaka izay sorotsorotra tsipiriana izay ka anisan'izay ny datin'ny GMJ. Rehefa vita izany ny fionana amin'ny eveka dia ny eveka ny mamaritra hoe ito ary ny datin'ny GMJ. Ka rehefa hita izay daty izay dia eo amin'izay izany ny VPKT sy ny diosezin'ny Toamasina no manomana hoe rovina ary izany no alefa ny tamatavy ity lacroix ity. Ny fandefasana an'io any tamatavy izany dia marika amin'ny fomba ofisialy hoe tena andray ny GMJ amin'izay ny diosezin'ny Toamasina. Tsy hoe tsy mandray izany izao fa mbola misy zavatra madinidinika dingana tsy maintsy atao eo amin'ny hoe atao tokoa izany ilay GMJ any amin'ny diosezin'ny Toamasina. Dia farafahakely ny loha izay daty izay no tsy maintsy mivoaka, dia avy eo izany izay vao mamaritra izany ny VPKT sy ny diosezy amin'izay hoe ndao ary aterina ny fomba ofisialy any amin'izay ilay lacroix. Ka amin'izay fotoana izay dia ny anteminerany tanora manerana Madagasikara araka ny fomba mahazatra moa izany no miaraka miainga indray ny eto Andohalo izany la lacroix zao nipetraka, dia miainga eto Andohalo mandeha manatitra azy dia ny anteminerany tanora izany no manolotra azy amin'ny diosezy ny tamatavy iray manontolo hoe io ary la lacroix sy ny ikona Masimaria izay amantarana hoe eto aminareo ny GMJ manaraka no atao. Marihana izany fa ny vovonam-pirenena katolika ny tanora moa dia misafidy toerana paroasy fiangonana anankiray ametrahana an'io lacroix io mandritra ny mahay eto Antananarivo azy. Dia tamin'ity indray mandeha ity izany dia ao amin'ny katedraly Andohalo no voasafidy efa nanaiky ny filankevitra pastoraly sy ny pretra, dia ao izany izy no mipetraka. Raha araka ny lazaiko teo aloha, raha misy te haka an'io lacroix io dia mifampiraraha amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora dia afaka mitondra azy any. Ny fanamariana ihany koa dia ity lacroix sy ikona Masimaria ity dia ity izany tsy mba azo afindra tsokosoko na entina mandeha tsy fantatr' olona hoe afindranay ary ilay lacroix, fa io izany tsy maintsy amin'ny fomba ofisialy foana no hitondrana anazy. Eny, fa na dia ao anatin'ireny GMJ ireny ary dia tsy azo atao izany hoe alao aloha anao installationtsika dia ty la lacroix toa dia entinay installena ary, fa misy fomba manokana foana izany amindrana anazy hoe miainga ao amin'ny katedraly izy ohatra, dia afindra ry amin'ny toeranaovana lamesa, dia misy procession foana izany, misy fomba manokana izany entina mamindra ny lacroix. Dia izay izany io ataontsika amin'ny volana novambra io, ataontsika ihany koa rehefa ho an'ny tamatavy izy.
Dia hisaorana be dia be ianareo avy eo amin'ny fivonam-pirenena katolika ny tanora nanao an'izay ny fifampizarana nampatsiahy nampafantatra ihany koa ho an'ny tanora mahakasika izay lacroix ny GMJ izay. Dia anasana antsika tanora rehetra izany na ianao ny manaraka ny lamina izam-pikambanana na izam-paroasy na mandeha amin'ny tenanao rery ihany koa arakaraka, dia anasana antsika rehetra izany mba hitsenana izay lacroix ny GMJ mata izay amin'ny zoma voalohany volana novambra izao. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika androany ankasitrahana anao amin'ny fiarahana aminay hatrany isaorana be dia be ihany koa ny vahintsika, dia manome fotoanantsika ho amin'ny heriny indray atao anatin'ny onjam-panahy.
Onjam-panahy, ny fampizara malalaka ny finoana,
mandalina kafaliana,
mianatra ampitiavana,
mifanabe,
mivavaka ihany koa,
velona ny finoana miaraka amin'ny onjamanako.